Пенденің иман болса қанаты тең, періштемен бірдей екен санатымен, пайғамбарым өзі де мақтанады иманы жолдас болған адамымен. Шайтанның ақылына бой ұсынсаң, оттандастық тозақта жанатын ең, сондықтан адал жолдан адаспайық, қауышамын десең тәтті жәннәтімен. Иншалла, жұмыр ғана тілімізде, сауапта жиналған ғой алатын кең, ассалаумағалейкум мұсылманның амандасып алғаны аллатымен. Алламның пендесіне сенгені мол, сондықтан қуын әпсіңді женгені бол. Қияметте құлдарың оралғанда білемін қаламайсың келгенін құр. Бес парыз міндетте бес құрлыққа, адамға үлкен нығмет бергенің сол. Мұсылманның тілінен балтамады, иманы мен хидаяты тенгелген бір. Ассалау мағалекім десе егер, Алламның нұры жаусын дегені бол. Соқса да тауға тасқа басын мұзға, кей еркекті жарысымақ басынуда, атанасын қара үйге әкеліп сап, күнәнің ең үлкенін асынуда. Кемпір отыр, шал жатыр төсегінде, сағынышын тұсаулап тасынуда, амандығын ұлының тілейді екен, тықса да қасіретке басынуға. Тыңдашы, ағаларым, жеңгелерім, ең зор күнә алмаңыз басыңызға, ата ана разы болса, Алла разы, Алла шуы ата-ананың ашуында. Көңілімді мұңшалды қапа бүгін, тесік құлақ, төгілген арқа бұрым, бұрындары бабамыз батыр болған кей құлындар, жүр қазір таптап құнын, үстіндегі киіміне қарап тұрсаң, сияқты әпкесінің апасының, жаның ашып, бұның не аға десем, батыстық мәнері деп қататығын, билейді ойнақ құрып, шайтандай боп, жоғалтып сахна өнер сапалығын, өзгенің ұлықтамай сандырағын, өзіміздің ұмытпағай сапа ғұрпын, батысқа еліктеген жастарыма, айтайыншы ой санаңда жататығын, білгейсіңдер күннің өзі ұясына батыс жаққа қып-қызыл бататынын. Бұрынғының киім десе сандығы көп, бүгінгінің сол сандықтай ақылы жоқ. Қысқа киіп кіндік ашық аруларым егілгендей бір күнге паңгүлі боп, жүрісінен қаншадай көрінгенмен ібілістен асады сан түрлі боп. Тәнін қорлап жүргеннің өмірі бал, тәнін орап жүргеннің тағдыры жоқ. Қазіргі заманның жағдайы бол, бірақ Аллам жөндейді барлығын деп. Тәнін орап арын қорғап жүрген ару жұмақтан орын алар таң нұры боп. Қазіргі қисылқымның модасында көз салып қызығардай сәндігі жоқ. Сол киімнің шешен маңдай сүрдетұғын шүберектің бір ұшындай қадірі жоқ. Шыдамай өмір салған тауқыметке, Құдайға налаңдайтып артық кетпе, жарлымын деп түңіліп жабырқамай, кеудеңдегі жүректі жарлы етпе. Шыдамдыны ұнатады жаратқаным, шүкір айтып жүре бер сабыр етте, тамағың жоқ сауабың тоқ болса егер, сенен асқан бай болмас ақыретте. Заман мен құрдас болды сайқал әні, тойымсыздық көзге от боп байқалады. Шүкір болмай ағатай күпір болсаң, бастағы бақытыңды шайқалтады. Жаратқаным бәріңді жаратқан соң, несібеңді рыздығыңды сайқылады. Баймын деп кеудеңді көтермеші байлығыңды жапырақтай жайқалтады. Алла өзі қаласа бірақ күнде байды кедей, кедейді байқылады. Арақтың ойнатпасын құлы тағы, шайтанға жолдас болар құлыптағы. Бар өмірді мың күнәмен өткізгенде тар көріңді мұздай ғып суытады. Бес тиын садақаға салып жүрсең, қабіріңде жаныңды жылытады. Мүңкір-нәңкір жауапқа келеді екен әстейсе шығармашы бұны тағы. Жер асты қарсы алғанмен мәңгілікке жер үсті бір күндері ұмытады. Құнықпай тиынға да ақшаға да, қызықпай алтынға да басқаға да, Алла өзі жылытады, тойдырады, тоңғанда, жаурағанда, ашқалғанда. Бұ дүниеде сауап жинап өтейікші, о дүниенің сабағы басталғанша, ля илаха иллалла мұхаммәдүр расулаллах деп үйрет жас балаға. Қара табыт, ақ матамен кетесің тек, мейлі дәулетіңді тапсанғанша, қара жердің бұйрығы барлығына, қараға да, жас кәрі патшаға да. Мұсылман бауырыңды жамандама, өмір берген тәңірім сағандары, құлшылық жасасаң тіршілікте өсіреді жаратқан бағаңдалға. Бір қатеңді кешірмес мыңдаған жан, сен оған қамығып алаңдама, өйткені оларда жұмыр басты екі аяқ құс қолды адам ғана, тәубе етсең мың қатеңді кешіретін ұлылығы шексіз бір Алла ғана.